Ja, tack ska han ha för det. Och du och du. Jag vill bara förlåt att få ett litet glimt av detta förunderliga evangelium och att det gäller mig och att det gäller dig då stiger tacken upp ifrån hjärtat. Då blir det sann lovsang. För det som var omöjligt för loven i det den var maktlös på grund av kjødet eller vid kjødet. Det gjorde Gud. Och där så mycket kristendoms former ut och går och där så många som lever livet sitt som om det stod att det skall Gud göra. Men det står inte det. Det står att det har Gud gjort. Vi lever som om man skall frigöra oss stycke för stycke liksom. Nej, Gud har frigjort oss i Kristus. Är du fri? Fullkommen fri. Så där det är akkurat det där det var det som gick upp för mig en dag alltså Gud visste mig det evangeliet gick upp för hjärtat det har Gud gjort det är färdigt kom för allt är färdigt och så arbetar han med oss livet vårt här vi ska ju bruka oss det nu mens vi är här och det är inte alltid vi får lov att gå sån pent brukt genom livet vet du Herren kan föra oss på förunderliga måter men Men det med frelsen, det är inte du och jag som ska sätta i stand. Det har Gud gjort. Och det är gott att få lov att leva där. Och är inte din samvittighet på den måte satt fri från lovens krav så kan du överhuvudet inte tjäna Gud. Det är bara en frigjord samvittighet som kan göra det. Som man kan virka ved alltså. Jag ska läsa en text ifrån Lukas 17 ikväll. Sier noe om oss i forhold til han. Lukas 17, men vi skal fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt forunderlige evangelium. Takk at du var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved deg. Ha dette evige liv i mitt hjerte, og være på vei til en evig salighet, av nåde blott, helt uten min fortjeneste. Du vet, vi fatter ikke det som vi burde noen av oss, men vi takker deg for at du ennå iblant oss og forkynner oss det. Det priser og takker vi deg for. Måtte du få reise opp mange vittner iblant oss, Herre, som kunne bringe dette lyset ut, få lov til å bære det fram. Vi ber om det i ditt dyrebare navn, på ditt ord. Amen. Jesus har jo sagt oss det at be... Høstens Herre driver arbeider ut. Vi trenger altså ikke en masse folk som løper med sine egne meninger og sine egne tanker, men vi trenger noen som Herren kan drive ut, som kan bære dette lyset fram altså. Men som sagt, Lukas 17 og ifra det syvende verset der i Jesu navn. Om en av dere har en tjener som ute og pløyer eller gjeter, vil han så si til ham når han kommer inn fra marken, kom straks hit og sett deg til bords. Vil han ikke heller si til ham, gjør i stand kveldsmat for meg. Bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker, og så kan du selv ete og drikke. Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke. Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som pålagt dere, si, vi unyttige tjenere, vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Amen. Jeg sitter og leser denne teksten her, og dette Jesu ord, det treffer kontant og bestemt, og så rammer det alt selvskryt, selvros og alle høye tanker om vår egen betydning i åndelig sammenheng. Man kan oppleve kristne som taler som om Jesus må være glad for at han har dem. Altså mennesker som virkelig står på for ham og hans rike og gjør, ja, nettopp storverk, altså. En annen kalgård kan hende bare omkring i sitt lokalmiljø, besøker gamle og syke og vittner og deler ut traktater og lignende der hvor han kommer til og så videre. Og alt ville jo være vel og bra. om ikke denne ormen som heter hovmod og selvros var den som fikk mat av dette. Men det det altså så alt for ofte. Man taler altså om det man selv gjør for Gud. De skulle da ha lest disse ord av Jesus selv, når du har gjort alt du har oppfattet at han har lagt på deg og gjort det med flid, så skal du si I det sannheten går opp for deg I Herrens lys. Jeg en unyttig tjener. Hva kan vel vi gjøre slik at Herren skulle skylde oss noen lønn? For du vet, var du mer enn en unyttig tjener? Ja, så skyldte faktisk Herren deg noe. Han skyldte deg da I det minste ros. Du ville hatt noe å kreve av ham. Det denne ånd vi møter hos disse vingårdsarbeidere som ble kalt først I Jesu lignelse I Matteus 20. Det heter der, men da de hadde fått den, altså lønnen, knurret de mot husbonden og sa, disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete. De mente altså å ha fortjent noe. Det kom fram da. I alle fall mer enn dem som ikke hadde gjort like mye for Guds rike. Begrepet nåde var åpenbart helt fremmed for disse her I deres gudsdyrkelse. Derfor så ender det med disse alvorlige ord av Herren. Ta det som ditt og gå. Gå vil her si, gå bort fra meg. Nå har du fått det som du gjør krav på, nå kan du gå. Og fortjene noe, altså det en plass du og jeg aldri vil oppnå, den plassen utelukket for oss. Fordi uansett hva vi gjorde, så kunne vi aldri betale tilbake så mye som en dråpe av det havet vi skylder vår skaper. Vi skylder ham jo alt. Og alt det vi gjør, det gjør vi heller aldri ut fra de rette og sanne og gode motiver. Dermed så blir selv det beste vi presterer, altså svertet og tilsølt av vår synd, av vårt hovmod og nettopp vår trang til selvhevdelse og selvros. Altså det ikke rare greiene som skal sies om oss før vi vokser, ikke sant? Jeg kjenner veldig godt til dette her som forkynner, altså. Jeg får høre om denne veldig gode preika jeg holdt I kveld. I verden. Jeg får en kamp med meg selv. Og det en kamp jeg ikke kan vinne heller. Jeg må bare si til Gud, tilgi meg. At det sånn fatt. Vi har gjort det vi var skyldige å gjøre, sier tjeneren. Tjenerne her. Vi født inn I denne verden med en ubetalelig gjeld. Og kan følgelig ikke gjøre noe annet for ham som vi står I gjeld til enn nettopp det vi skyldige å gjøre. Noen vil kunne si, ja, men det må da være mer prisverdig og I alle fall forsøke å gjøre noe for å betale tilbake på denne gjelda av det man skyldig, altså en slik som de mange som overhovedet ikke bryr seg. Det må være noe å rose oss for. Til det jeg svarer med spørsmål, hvorfor gjør du det? Ikke for ham, men for deg selv. Du vil til himmelen. Du vil unngå fortapelsen. Du vil ha det godt, og så videre. Ja, altså dette utbytte jeg kan ha av Gud. Til og med om han så tenker jeg sånn. Hva utbytte kan jeg ha av å følge ham? Og så vil jeg unngå å gå fortapt, ikke sant? Jeg sa det vel her tidligere en kveld også, men Luther han sier jo sånn, det er jo ingen som elsker Gud fordi han Gud. Nei, det ikke det. Det en fordel jeg kan ha av ham. Hva det jeg sier når jeg står her og sier dette? Jeg sier jeg en synder, en virkelig synder. Viser seg I alle sammenhenger. På grund av de fordeler du håper å oppnå altså ved det for din egen del, så lever du I virkeligheten like så mye for deg selv du, som de som ikke bryr seg. Herrens lys trenger igjennom og avslører alt slikt, vet du. Det hvor det får komme til. Derfor så det betenkelig, det hvor selvros og tro på egen betydning og gjerning rår. Der finner man mangel nettopp på sannhetserkjennelse. Og mangel på sannhetserkjennelse har igjen sin årsak I mangel på innsikt I og kjennskap til sannheten. Og hvordan det mulig for en som lever I lyset? Vi jo nettopp født ved sannhetsord. For å forstå dette rett så må vi vite hvor sannhetsord, som jo evangelium, den uforskyldte nåde Jesus Kristus vår Herre, det sannhetsord. I det hele tatt kan finne feste og spire og gro til. Det I det hjelpeløst fortapte hjertet. Og I det hjelpeløst fortapte hjertet så finnes det selvsagt ikke rom for at selvros og selvlevdelse kan vokse til og trives. Der hvor dette skjer altså, vår egen betydning begynner å vokse, frem der altså dette skjedd at vi kommet bort fra denne plassen altså, hvor vi lever I sannhetserkjennelse innenfor Gud. Eneste grunn til at jeg får lov til å være her, Herre Jesus, det fordi at du har sett din nåde til meg og betalt for mine synder med ditt eget blod. Jeg spør deg like ut, kjære venn, det her du lever I kveld? Det I denne erkjennelse? Skal jeg til himmel og salighet, skal jeg helt tatt kunne ha med denne hellige Gud å gjøre, så må det altså ligge noe på dette alteret som kan veie opp for mine synder. Og takk Gud, det gjør det. Og det ikke mine gjerninger. Det ikke min kristendom, det ikke min åndelighet. Det ikke hvor langt jeg kommet I helliggjørelse, eller hva de nå måtte snakke om. Men det dette dyrebare blod som blod av et lytløs lam, som en annen la på dette alter I himmelen. Derfor jeg på vei dit. Derfor kan jeg ha med den levende Gud å gjøre. For det noe mellom meg og ham. Det blodet den kostbare pris som alene kunne åpne et stengt paradis. For meg og for deg. Det altså der I dette hjertet, og det viser sitt fæle ansikt både titt og ofte I så mange sammenhenger, men det kan altså ikke blomstre I et hjerte som lever sant med Gud. Så det noe annet, skjønner du. Hvordan kan mørket blomstre I lyset? Det jo motsetninger, ikke sant? Det vil altså si at Gud, I Guds rike så finnes det bare en slags lønn, og det en underlig lønn. Det en merkelig lønn som kalles for nådelønn. Ja. Tenk at du hadde folk ansatt I en bedrift som du drev, det var din bedrift, og du hadde de ansatt, men de hadde altså ikke gjort jobben sin særlig godt. Men de fikk full lønn for det. De fikk en av nåde. Ja. Det ikke sånn det foregår I verden. Der får du etter prestasjon, og gjør du det dårlig, så får du sparken. Sånn ikke Guds rike. Alt av nåde. Fordi Gud hellig og rettferdig, så kan han altså ikke gi lønn til den som ikke fortjener det. Og det jo nettopp oss, de som ikke fortjener. Og så må han altså gjøre det slik at vi fortjener det da. Det var utgangspunktet for han. Her står altså disse synderne som har falt ifra meg, som har hogg seg ut sprukne brønner som de ikke vann I. De har forlatt den levende kilde, det meg. Og så lever de synder. De lever med ryggen mot meg. De fortjener ikke livet. Hvordan skal jeg kunne få det til at de kan fortjene livet? Det var utgangspunktet for han. Det jo nettopp oss, vet du. Så må han altså gjøre det sånn da, at vi fortjener det slik at han kan få øse ut over oss det som han så gjerne vil. Tenk at Guds nåde sånn. Du og jeg har vanskelig et sånt forhold til våre fiender, ikke sant? Ja. Vi ville helst slå igjen, vi. At et eller annet kunne ramme dem. Men sånn ikke Gud. Han ser I nåde til sine fiender. Vi jo fra fallets dag av et slik materiale, at vi aldri kan bli I stand til å fortjene noe fra den hellige. Om vi får aldri så mye kraft og hjelp, forstår du, dette skriver Luther om I en svær bok. Jeg har nå bare kommet gjennom litt av den, som heter «Den trellbundne vilje», og da taler han om det, så sier han, hvis Gud skulle gi den ånd og kraft I det gamle mennesket, altså I mennesket sånn som det ber om til vanlig, ja, så ville jo bare dette gamle mennesket vokse enda mer. Han må samtidig holde det nede, altså. All kraft og hjelp ville være spilt møye, da det bare vil virke at vår syndige natur vil vokse til oss og underbygge vår forkrøplede tanke om egen storhet I kraft av hva vi I oss selv. Ja, ser vi Guds hjelp, så vi da noe, sier vi da. Ja. Vi blitt noe. Så jeg spør deg som en kristen, kaller en kristen her I kveld, hva du blitt? Jeg stod over for en veldig åndelig mann for en del år siden. Han var åndelig I egne øyne I alle fall. Så stod han der og så sier han, jeg hadde aldri vært det jeg nå, jeg, hvis det ikke var for Gud, sa han. Så spurte han, hva du nå da, sier jeg. Og ble svar skyldig. Jeg vet ikke om du blir det I kveld. Hva du? Jeg en syndig frelst av nåde. Ja. Herren gikk den vei og fremstille seg selv som vår representant på våre vegne. Og så fortjente han det for oss alle. Slik har vi nå altså frelses og gis alle ting på et rettferdig grunnlag. Vi har fortjent det, med andre ord, men altså ikke I kraft av vår egen person og innsats. Å ha Guds gunst, det noe som du nå har fortjent. Vær klar over det, du som kommet til Jesus på dette grunnlaget. Du har klinget deg til han som en synder, fordi du har sett din frelse I ham. Du har fortjent, sier Gud. Himmel og salighet. Før I tida så snakket de med noe de kalte synderretten. Altså retten til himmel og salighet som synderen hadde fått. Det litt sånn fremme tanke for oss det, vet du. Men det var ikke så fremme tidligere, for da talte de sant om disse tingene her. Ja. Og da så de det. Jeg har fått en rett til himmel og salighet. Men den har jeg altså ikke ut fra noe ved meg selv. Men jeg har fått den I Jesus Kristus. Han har gitt meg retten til himmelen, skjønner du. Og det skulle du og jeg tro og takke Gud for og glede oss I. Det burde vi. Det ikke hvem som helst som forkynner deg det. Det Herren selv som har sagt deg det. Jeg har gitt deg retten til himmelen. Og det gjorde jeg ved å la min sønn gå I ditt sted. Og så kan du begynne å takke han der du sitter nå. For det gjelder deg. Det gjelder alt som heter menneske på jord. Og vil du og jeg ha noen annen åndelighet innenfor Gud enn den, så går vi fortapt. For det eneste vei som fører fram. Jeg, sier Jesus, jeg veien. Og noen annen vei det ikke. Fortjene, altså, jeg setter det ordet I anførselstegn for å markere at det ytterst viktig at du forstår denne fortjeneste rett, altså. Men når du ser den, da vil du juble av glede, for da ser du selve frelsen fra Gud, forstår du. Ja. Han har fortjent frelsen for deg. Han har fortjent himmelen for deg. For deg. For deg. Det var dette Jesus var her og gjorde på jord. Derfor så ser vi også I hele hans verk og I alt han sa at han aldri ville bygge opp menneskets tro på seg selv når det gjaldt disse grunnleggende ting, men mye heller rive alt slik ned. Så vi heller skulle få se hen til hans nåde som er nok for oss. Det denne saken også I arbeid med her I vår tekst, nemlig å bringe disiplene dit hvor de mister altså håp til egen virksomhet. Han sier jo dette her mens de enda på jord. Når dere en gang kommer til himmelen, så skal dere si, vi har vært unyttige tjenere. Sier det på forhånd. For å ta ifra dem all denne tanke om at de skal kunne vokse for Gud I dette altså. Og derved får han åpne øyne og ører for ham I stedet. De får festa blikket på Jesus og blir opptatt med han. Og ikke sin tjeneste for Gud. For det står mellom tro på ham eller tro på vårt eget hele veien. Ros av ham eller ros av vårt eget. Disse ting kan aldri leve side ved side. Derfor så har det alltid vært og vil alltid være så lenge synden I verden så trangt for evangeliet, så trangt for Jesus I verden. Det godt for en forkynner å slippe oss å vite hva som bor I hjertene, det gjør bare Herren selv, og han her, og han ser det. Og så kan vi jo spørre, det trangt for Jesus her I kveld? Det trangt for evangeliet? Det trangt for sannheten? Det har alltid vært det I verden. Det vet du som sitter her nå. Peter han taler om det å forkynne Guds ord, så sier han, den som taler seg til at han taler som Guds ord. Det som egentlig står der, altså skal det oversettes rett, visst nok, så står det, den som taler seg til at han taler Guds ord. Og så I alle fall godt hver gang jeg kan gå ned fra denne stolen her og være klar til å gå I prat med hvem som helst om hva som blitt forkynt. Jeg har forkynt deg Guds ord I kveld, det våger jeg å si. Trangt for Jesus I verden det fordi det så trangt I vår hjerte for ham. Han tar på en måte for stor plass. Det blir liksom ikke plass til vårt eget, det hvor Jesus kommer inn. Og det ville vi jo så gjerne få med oss da, vet du. Ja. Vi ville så gjerne at han skulle hellige dette gamle mennesket, og så vi hadde blitt så fromme og kristelige at vi kunne leve ved det, ikke sant? Har ikke det vært herlig? Og som alt dette legges til sides, ta av deg skoene for du på hellig grunn. Din vandring på jord holder ikke for Gud. Alt måtte legges til sides. Skal du komme gjennom den porten? Det som for en kamel å gå gjennom et nåløye. Hva sier Jesus om det? Det umulig. Hvordan du så kommet igjennom? På den eneste mulige måte. Ved ham. Som kunne gå igjennom dette nåløyet. Det var han var I seg selv. Han vår frelser. Ja, tenk at dette vi fikk med oss I fallet, det som stammer ifra selveste djevelen, vet du, det har vi så inderlig kjær at vi klynger oss til det og vil nødig gi det opp. Ikke det ille når du ser det? Ja. Vi vil nødig gi slipp på det vi fikk på fallets dag. Det der Herren har kampen oss hele veien. Vi holder fast på det. Vi akter det for større enn det som av Gud. Og det fører til at de fleste forblir uforløst og går slik inn I evigheten, inn dit hvor det aldri fører noen sti tilbake til en mulighet som du har nettopp nå, også I denne stund, da lyset skinner inn I ditt mørke. Det hver gang ordet lyder det. Og hørte sist nå hvordan Herren vil behandle slike unyttige tjenere på den siste dag her på jord og den første I himmelen. Han skal binde opp om seg, sier Jesus, og la dem gå til bords, og selv komme og tjene dem. Slik han altså. Det kan jeg ikke forestille meg. At Herren selv, altså himmelen som jorden skaper, skal si til meg, sett deg til bords, og så skal han gå der og tjene meg. Men det jo det han har gjort her allerede, ikke sant? Peter forsto ikke det, så når Jesus bøyde seg ned for å gjøre slavens arbeid, ville vaske føttene der, sier han, det må ingenlunde skje at du skal gjøre dette. Da sier Jesus, får jeg ikke vaske deg, så har du ingen del med meg. Han kommet for å tjene. oss til liv. Og så altså også på den andre siden av himmel og salighet, så fortsetter han denne sin gjerning. Det underlig. Tenk å få lov til å sitte ved det bordet, du. Dette forutsetter en ting, kjære venn, til slutt. Han sier det, at han finner deg våken. Dette ordet du har hørt nå, det gitt til å holde deg våken. Du skjønner at der dette hans ord finner rom og får opplyse et menneske, der det noe som våker selv i søvnens tid, altså. Der hvor dette har kommet inn. Som vi ser av lignelsen om disse 10 jomfruene som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen, så står det at alle sovna, altså alle 10 sovna, men i 5 av dem så var det noe som var våkent allikevel. Så når ropet kom, midnattsropet kom, se nå kommer Herren, så våkna de opp, så var det liv. Ja. De hadde tatt imot ordet. Måtte det gjelde oss alle som her i kveld? At vi hører. 2 veier ligger foran deg. På 1 må du gå. Husker første tida som kristen, så jeg hørte den sangen her, så tenkte jeg alltid at, og så var det kanskje ment, og jeg vet ikke, det ble jo annerledes for meg etter hvert i alle fall, så tenkte jeg jo alltid at det var liksom å være i den kristne flokken, og så var det å være ute i verden da. Enten så var du der, eller så var du der, altså på 1 må du gå. Men du skjønner, i virkeligheten så det snakk om lovens eller evangeliets vei. På 1 må du gå. Du kan ikke gå på begge disse til himmelen. Du kan ikke komme til himmelen både på dine gjerninger og Jesu gjerninger. Du kan ikke nå fram både på hans liv og ditt liv. Disse veiene går i hver sin retning. Det er umulig for oss å gå på 2 veier på samme tid. På 1 må du gå. Nådens vei eller gjerningenes vei. Ja, Herre Jesus, du har mye strev med oss for å få oss til å bli på denne din vei. Det så vanskelig for oss, vi forstår så lite av den. Men vi ber at du igjen og igjen å bringe oss dit, at det blir vår eneste mulighet. At du kan få opplyse oss ved din hellige ånd om hvor veien går. Og du ser nåde til hver enkelt her i kveld, både stor og liten. De som står like innenfor evighetens dør. Det vet vi ikke, det kan være både små og store, gamle og unge. Herre Jesus, at vi finner en åpen dør når vi går den veien en dag. Og du velsigne hver enkelt for ditt navns skyld.